Jesus, Jesus, schönster Name mein, stillt all mein Verlangen, füllt mein Herz mit Sonnenschein. Jesus, 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 du gibst Sieg und Ruhm, jauchze drum mein Herz, dir ein Halleluja zu.
Lasst uns aufstehen, während wir die Kindersegnung vornehmen.
Haidem ca să ne sculăm în picioare în timp ce vom binecuvânta acest copil. Noi citim din Sfânta Scriptură, din Marcu 10, de la versetul 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Noi astăzi facem totul în locul Domnului. Astăzi El, Domnul, este mijlocul nostru și binecuvântează precum a făcut-o atunci în trecut. Eu aș fi bucuros dacă frații noștri ar veni în ajutorul meu ca să mă ajute la această binecuvântare. Aici sunt niște binecuvântări deosebite. Este fratele Hans și sora Svetlana, care s-au căsătorit în anul 1990 și Dumnezeu a făcut o minune. Și acum ei au primit doi deodată, doi gemeni. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru acest lucru. Noi ne bucurăm cu voi, cu toții. Și este de asemenea sora Renate Schanz aici, în mijlocul nostru, și a dorința ei a fost ca să vină din Statele Unite, în Krefeld, ca copilul să fie binecuvântat aici, unde și ea a auzit de prima dată cuvântul lui Dumnezeu și l-a și crezut și a luat cuvântul lui Dumnezeu în Statele Unite. Ea dorește ca să dedice copilul ei aici, în acest loc. Dumnezeu să te binecuvinteze pentru acest lucru, să binecuvinteze și copilul. De asemenea, sunt și prietenii noștri aici cu copiilor. Noi ne bucurăm că Domnul va fi cu noi, cu toții. Noi îl rugăm pe fratele nostru din Paris ca el să ia primul copil. Acesta este fratele nostru. El ia primul copil, după aceea mai avem încă 2-3 frați. Fratele nostru din Bruxelles, unde este el? Șof și fratele Gilson, vino fratele Gilson, vino. Și încă cineva să vină. Astfel încât noi să împărțim acești copii în brații. Fratele Erwin, vino și tu. Încă 3 copii mai sunt și noi vom lua și pe aceștia. Acum îl rugăm pe fratele Schmidt și pe fratele Rus. Eu am dorit ca să iau gemenii pe amândoi în mâinile mele. De bucurie cu voi, noi ne bucurăm împreună cu voi, dar va fi mai bine dacă fiecare are un copil. Binecuvântarea oricum vine de la Domnul, voi cu toții o știți. nu vine de la noi binecuvântarea, ci binecuvântarea vine de la Domnul. Noi luăm copiii în brațele noastre și le dedicăm lui Dumnezeu, dar de binecuvântat o face Dumnezeu însuși. Binecuvântăm pe rând pe fiecare. Eu mă voi ruga și voi cu toții vă veți ruga după aceea foarte scurt. Credinciosul Domn și Dumnezeu, noi ne-am adunat în prezența Ta. Noi suntem conștienți de faptul și lucrăm conform cuvântului Tău. Sora noastră a venit de departe ca să binecuvinteze acest copil aici, în acest loc, din partea Ta. Eu te rog, o Doamne, acest copil să-ți fie dedicat Ție pentru timp și pentru veșnicie. Copilul să fie binecuvântat cu binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic. Binecuvântează pe mama, pe copilul, pe tatăl. Binecuvântează toată familia și fii cu ei. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru harul și îndurarea Ta, fiindcă Tu ai dăruit fratelui și sorii noastre un copil sănătos, chiar dacă este mic, dar timpul este de partea lui ca să mai crească și să crească pentru slava numelui Tău. Dăruiește har și îndurare ca să fie crescut și educat în teama de Dumnezeu. Să fie binecuvântat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Credinciosul Dumnezeu, mulțumiri numelui Tău celui Sfânt, îți mulțumim pentru harul și îndurarea Ta, precum a și fost spus deja, pentru oameni a fost imposibil, dar Tu ai făcut-o posibil, Tu Te-ai dovedit ca fiind Cel, ca fiind Creatorul și ca fiind același. Tu ai binecuvântat copiii aici pe acest pământ. Binecuvintează și pe acest copil în numele Tău celui Sfânt. Dăruiește har și îndurare ca Tu să fii proslăvit și preamărit. Amin. 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 Luați loc. Îi rugăm acum pe familia Münch, pe fratele și surorile noastre, să cânte spre lauda și cinstea Domnului. Amin. Noi avem această încredere. Domnul nu ne-a promis o cale doar cu niște trandafiri și să mergem doar pe niște culmi și înălțimi, dar El de asemenea ne-a făgăduit că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Într-un mod foarte scurt, noi astăzi, și în timp scurt, ar trebui ca să spunem astăzi foarte multe lucruri. Astăzi va avea loc, de asemenea, un botez. Suntem bucuroși, fiindcă fratele Zimmermann din Elveția s-a hotărât ca să se boteze și el. Este o prioritate deosebită pentru mine, ca să fac cunoscut acest lucru. Pe mama lui o cunosc aproape de 28 de ani. Ea a avut această dorință ca fiul, care este aproape de ietatea mea, să umble pe calea Domnului și iată, astăzi El este aici. Întrebarea mea este direct, câți mai sunt astăzi prezenți care doresc ca să fie botezați într-un mod biblic? Sculați-vă foarte scurt ca să o știm. Fratele nostru în Hamburg, unde este fratele Zimmermann? Acolo este fratele Zimmermann și încă un frate tânăr și încă o soră. Și încă o soră și încă un frate. După adunare va avea loc și botezul și încă un frate. Toți au astăzi posibilitatea, toți au posibilitatea ca să fie botezați biblic. Noi vom intra încă foarte scurt spre sfârșitul adunării la aceste versete biblice. Eu nu doresc ca să uit astăzi, ca să vă transmit cele mai bune salutări din partea fratelui Graf din Elveția. El m-a sunat la telefon și vă salută pe toți din adâncul inimii sale. Fratele Schmidt, împreună cu fratele Graf, în săptămâna viitoare, vor călători în Ucraina. Fratele Schmidt va rămâne mai mult, fratele Graf doar câteva zile. Noi urăm ție, fratele Schmidt, binecuvântarea lui Dumnezeu împreună cu fratele Graf. După aceea, noi vă transmitem niște frați din partea fratelui Wallström din Copenhaga. El vă salută pe toți. Niște saluturi deosebite din British Columbia, Canada. Cu frații noștri suntem într-o legătură foarte bună. Noi îi salutăm pe toți până în Australia, care vor auzi această casetă și care sunt uniți cu noi și cu Domnul. Eu doresc ca să vă dau o foarte scurtă mărturie. Eu am avut o trăire. Eu mărturisesc acest lucru pretutindeni unde se ivește ocazia. Eu am povestit-o deja aici, colea, când acum 8 săptămâni, în data de 4 august 1998, am vrut ca să plec pe călătoria mea. Eu am întotdeauna două valize, una mai mică cu cămășile și așa mai departe, și alta o am unde am Biblia și aparatul de barberici și așa mai departe. Eu mi-am închiriat o mașină de la spedițiunea Hertz. Eram în fața mașinii, am vrut ca să o deschid. Eram cu căruciorul meu acolo, m-am dus la mașina mea și chiar eram ca să deschid mașina. Cineva s-a adresat mie, avea un accent cam din zona noastră, din Olanda, să zicem. El mi-a spus, ați putea ca să-mi spuneți unde este spedițiunea Avis și unde își are mașinile. Eu eram foarte amabil și chiar dacă eram grăbit, eu m-am întors și i-am zis, îmi pare foarte rău, eu nu știu acest lucru, dar acolo, dincolo, acolo este cineva, poate vă poate spune cineva ceva. Eu am vrut ca să-mi pun valizele înăuntru și deodată era plecată. Doar valiza cu cămășile și cu cu celelalte haine, dar Biblia cu valiza aceasta mică era dispărut. Eu eram speriat, eram întristat. În acel moment n-am mai știut ce să gândesc și ce să fac. Ca să fac totul mai scurt, n-am avut încotro decât ca să o spun poliției. Totul a fost notat frumos. După aceea eu am spus-o acestui polițist, notat și adresa mea particulară, privată, ca voi să știți unde să fie trimisă această valiză. Acela a râs și a spus: până acum hoții doar au furat, dar n-au mai adus înapoi nimic. Niciun hoț n-a adus ceva înapoi. Dar eu am spus: de data aceasta va fi altfel, fiindcă eu sunt misionar și eu am Biblia mea în acea valiză. Și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, această valiză îmi va fi dată înapoi. Acel om n-a mai râs, dar nici n-a mai spus nimic, ci a scris mai departe. Eu am spus-o Domnului: totul ce este al meu, eu o pot cumpăra din nou. Am o asigurare bună, nu este nicio problemă. Dar din pricina cuvântului lui Dumnezeu, această Biblie eu am avut-o în toată lumea și acum eu nu mai o aveam. Dragii mei, eu eram atât de întristat. După aceea eu trebuiam ca să-mi amintesc de faptul când fratele Branham a predicat în Jeffersonville: un hoț a furat o mașină a unui frate și unei surori și el a accelerat și a plecat. Acești oameni au venit la fratele Branham și fratele Branham s-a rugat și a văzut într-o vedenie unde mâna Domnului a venit peste acest hoț și el s-a întors și a parcat mașina undeva. Fratele Branham a spus: în cutare și cutare zi, puteți ca să mergeți pe strada cutare și acolo va sta mașina voastră. Eu am zis Domnului: eu nu sunt fratele Branham, dar Tu ești același Dumnezeu. Tu ești în stare ca să faci același lucru din nou. Și iată, Biblia care era în această valiză și aceasta este valiza mea. Aceasta este valiza mea. Chiar această insignă care atârnea de valiză a rămas totul. Totul a fost depus în Berlin, Schöneberg, într-o stație de autobuz. O femeie vede acest lucru, ia valiza și o duce la poliție. Când m-am întors din călătoria mea, scrisoarea era la mine acasă: dacă ați fi atât de amabil să veniți în Berlin, centru, Tempelhof, să veniți la aeroportul cutare și cutare, intrarea cutare și cutare. Eu am știut despre ce era vorba. Eu vă spun doar ca să vă îmbărbătesc și pe voi, ca chiar și în ceasuri de încercare să vă puneți încrederea în Domnul. Pentru mine era o încercare foarte grea. Eu toată călătoria din America de Sud și așa mai departe era totul în fața mea. Eu m-am întrebat: o, Doamne, să nu fac această călătorie, nu este după voia Ta, Doamne. Într-un astfel de moment îți vin gânduri diferite. Eu mi-am împrumutat o Biblie din partea fratelui Bird. În 50 de minute mi-am cumpărat totul și puteam ca să-mi continui călătoria. Mulțumir Domnului pentru credincioșia Lui. În toate situațiile, noi putem ca să ne punem încrederea în El și noi să știm că El își împlinește cuvântul Său. El permite ca să vină încercări peste noi, dar El întotdeauna face ca sfârșitul să fie de suportat pentru noi. Eu am spus Domnului: dacă Tu nu permiți ca valiza să rămână înapoi, atunci eu am impresia că eu trebuie ca să devin de rușine. Din pricina cuvântului lui Dumnezeu, din pricina acestui cuvânt, te rog frumos, adu-mi înapoi această valiză. Domnul a făcut-o. Eu pot ca să am din nou Biblia aceasta în mână, o cunosc mai bine decât Biblia germană și să vestesc în toată lumea cuvântul minunat al lui Dumnezeu. Fratele Müller din Austria, dacă va vrea Dumnezeu, în data de 24 octombrie voi fi în Salzburg. După ce voi veni din Orientul Îndepărtat, mă duc în Malaysia, în Burma și în alte țări, în Orientul Îndepărtat, dar și Austria doresc ca să o vizitez și cu voi sunt eu legat de mulți ani în trecut. Și înaintea sfârșitului de săptămână din Zürich, voi fi în Salzburg. Faceți cunoscut, fratele Müller, acest lucru în Austria și în tot sudul Germaniei și Elveția. Câteva versete doresc ca să mai citesc, începând cu Efeseni, capitolul 5, Efeseni 5. Dacă vedeți că sunt aici în față diferite batice, să știți că acestea sunt gândite ca eu să-mi șterg transpirația și după aceea să fie puse pe bolnav, precum este scris în Faptele Apostolului 19. Eu nu sunt Pavel, dar Dumnezeu încă este Dumnezeu și Dumnezeu respectă credința celor credincioși. Chiar și din Australia au venit niște batiste. Efeseni 5, de la versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Haidem ca să ne oprim aici, în acest loc. Nu doar ca noi să fi văzut lumina, ci noi să fim deveniți copii ai acestei lumini. Și noi să umblăm în concordanță cu această lumină. Astfel este scris în versetul 8, versetul 9, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Și lumina are niște roade, precum Duhul are 9 feluri de roade, tot astfel și lumina are o roadă sau niște roade în viața noastră. Orice bunătate, neprihănire și adevăr, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Acest lucru este foarte minunat. Doar dacă noi înșine am devenit lumină, dacă noi am devenit cuvânt trăit, dacă cuvântul a devenit trup în noi, realitate, dacă a putut ca să se descopere în noi, să fie trăit în viețile noastre, abia în acel moment, ele nu mai sunt doar niște cuvinte rostite, ci viața pe care a pus-o Dumnezeu prin cuvântul Lui în noi și să o descopere. Noi am citit-o că Dumnezeu în facerea Lui de prima dată a făcut lumina. După aceea a urmat tot restul. Și nu luați deloc parte de lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns, Acum vine din nou un verset foarte minunat, dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Un verset foarte minunat. Dacă un lucru rămâne ascuns, dacă nu este luminat, dacă nu este adus la lumină, atunci nu poate ca să fie osândit de lumină. Nu poate ca să se descopere, nu poate ca să fie adus Domnului. Doar un păcat recunoscut, doar fără de lege recunoscută, o putem aduce Domnului. De asemenea și este scris, dacă va veni Duhul Sfânt, El va judeca lumea că ea nu crede în Domnul și va despre păcat și despre... Noi nu putem ca să ne osândim printr-o discuție, doar Dumnezeu o poate face, prin Duhul Său și prin Cuvântul Său, abia atunci se va descoperi și noi o aducem astfel Domnului. Mai departe este scris, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Ce rămâne în ascuns este întuneric, dar ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Chiar dacă noi o comparăm cu partea duhovnicească, doar cuvântul care ne este descoperit este lumină pentru noi și lumina pentru picioarele noastre. Oricare cuvânt care încă nu ne-a fost descoperit nu poate ca să ne ilumineze drumul nostru. Doar dacă ne este descoperit, este lumină. Lumină pe cărarea noastră pe care trebuie ca să umblăm. Și este scris mai departe, de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina. Dragii mei, noi am auzit această trezire, sau chemarea de trezire. Voi știți că, conform 1 Tesaloniceni 4, înaintea revenirii Domnului, această chemare merge înainte. 1 Tesaloniceni 4, versetul 16, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Acesta este timpul trezirii, dar a avut loc, s-a întâmplat deja ca oamenii treziți să se întoarcă pe partea cealaltă și au adormit din nou. Dacă noi citim Matei 25 și toate fecioarele au adormit și după aceea din nou strigarea, iată, mirele vine, pregătiți-vă ca să-l întâmpinați. Aceasta este situația în care ne aflăm noi acum. Deci, noi trebuie ca să fim foarte atenți după ce ne-am trezit, să nu devenim din nou căldicel, să nu adormim din nou și să ne gândim, totul se va face cumva. Doar dacă Dumnezeu o face în tine, se va face. Și Dumnezeu o poate face în tine și în mine dacă a devenit o dorință în interiorul nostru. Fără ca noi să-L rugăm pe Domnul, El nu o va face. Noi putem ca să venim la El și să-I spunem toate făgăduințele. Vă știți ce vreau ca să spun eu cu această noțiune? Noi nu îi reproșăm Lui, ci noi spunem, o, Doamne, Tu ai făgăduit-o. Îi o spunem. Dumnezeu își împlinește toate făgăduințele făcute în Testamentul Vechi. Niciuna dintre făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat vor rămânea neîmplinite. Astfel este scris. Toate au fost împlinite. Dumnezeu nu este un om. El are privire de ansamblu pentru tot timpul, de la început și până la sfârșit. El a avut această privire de ansamblu deja din veșnicie. El a avut deja hotărârea lui din veșnicie și în decursul timpului îl aduce la împlinire. De fiecare dată când Dumnezeu face ceva deosebit pe pământ, atunci El își descoperă taina Lui, planul Lui, și anume ucenicilor Lui, prorocilor. Acestora le este adresat cuvântul în Testamentul Vechi. Din acest motiv și este scris în Luca 16:16, legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Și fiecare, ca să intre în ea, dă nevală. Știți ce înseamnă nevală? Nevală, ei intră cu forță. În Împărăția Cerului se intră cu nevală. Astfel este și scris. Și este bine dacă noi cu adevărat ne trezim cu adevărat și să înțelegem în ce timp trăim noi cu adevărat. Din punct de vedere pământesc, politic, religios, noi vedem cum totul se apropie de sfârșit. Toată lumea este mințită în fel și tip, totul își ia de cursul. Noi am putea ca să spunem, eu sper ca să nu fiu, ca să nu primesc vreo avertizare. Dacă ne gândim că Papa l-a sfințit pe cel mai mare ucigaș din Iugoslavia, care este responsabil pentru cei 800.000 de sârbi, pentru moartea lor, trebuie ca să citiți odată această carte cu aceste documente, cu totul ce este scris pe aceste pagini, 262 de pagini. Auschwitz-ul din Iugoslavia și Vaticanul. O conlucrare cu fotografii la naziștilor și cu aceea și cu acela care este astăzi binecuvântat, un teamwork precum este scris în carte. Dar oamenii sunt mințiți, adevărul n-are nicio șansă. În toate sferele doar se minte și se minte, precum a spus-o și prorocul în Testamentul Vechi. Cine este pentru adevăr trebuie ca să fie lui îi se fură totul. Câteodată mai este și bătut și jăfuit, dar există un Dumnezeu adevărat în cer și El are ucenicii Lui pe acest pământ. În anul 1933, fratele Branham a văzut precum aceste trei lucruri și-au luat de cursul în fascismul, naționalismul și comunismul. Fratele Branham a văzut totul. Hitler va avea o moarte misterioasă. El a văzut totul dinainte și despre Mussolini și așa mai departe. Și după aceea, fratele Branham a văzut că aceste trei isme s-au dizolvat și totul se va revărsa în catolicism. Din punct de vedere biblic, este totul corect, precum noi o vedem în Apocalipsă, în simboluri. Voi știți că Domnul Dumnezeu a vorbit în pilde, în simboluri, în taine. Și de asemenea este scris, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Astfel este scris, deci Domnul vorbește în comparații în pilde, astfel încât să nu vor, să nu înțeleagă toți, să nu înțeleagă cu toții taina acestei pilde. Dar după aceea ia pe ucenicii la o parte și le spune că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Astfel, Domnul a avut în timpul nostru un proroc, un bărbat al lui Dumnezeu, care a văzut vedenii și a primit și explicațiile din partea lui Dumnezeu. Noi nu dorim ca să facem vreo comparație, dar slujba lui a fost mai mare decât cea a lui Pavel, a lui Petru și a lui Ioan. Eu cunosc Biblia cât de cât și eu am urmărit și slujba fratelui Branham, personal am cunoscut-o. Eu am văzut și am auzit ce s-a întâmplat, dar și din Scriptură cunosc totul. Când a venit îngerul la el, când i s-a fost spus, precum Moise i-au fost date două semne, tot astfel și ție îți vor fi date două semne. Și chemarea lui, precum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, tot astfel tu însuși ești trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Atunci fratele Branham își amintește că oamenii pot oare ca să se gândească că el însuși, fratele Branham, o va fi, dar atunci el adaugă din nou spunând, nu eu sunt acela care va premerge, ci mesajul va premerge, cea de-a doua venire a lui Hristos. Dumnezeu a luat pe ucenicii lui, pe prorocii lui, dar cuvântul pe care l-a dat prin ei ne-a rămas nouă. Dacă noi trecem astăzi prin toate religiile, dintr-o țară în cealaltă, dintr-un continent în celălalt continent, toți au băut din acest potir babilonian, precum o spune Sfânta Scriptură în Ieremia 51. Acestea nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele celui preanalt. Toți au băut din acest potir babilonian și și-au pierdut mintea. Ei se luptă pentru învățătura Antichristului. Dacă ei ar fi conduși de Duhul lui Dumnezeu, atunci ei ar sta de partea Domnului. Noi am ajuns într-un timp foarte important. Acolo nu există niciun joc, nici pentru noi, fiecare personal, ca să avem câte o paranteză pentru noi. Nu, dar nici pentru biserică nu există vreo paranteză, ci noi trebuie ca să umblăm doar pe urmele și pe cărarea cuvântului. Noi trebuie ca să umblăm pe cărările lui Dumnezeu, numai în acest mod putem ca să ajungem cu adevărat la țintă. Altfel nu va merge. Pe cărările noastre proprii noi nu vom ajunge la țintă. Precum și este scris în Isaia 55, de la versetul 6, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, și cât sunt de sus cerurile față de pământul, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Este o cale sfântă pentru cei aleși, precum este scris în Isaia 35. Niciun om necurat nu va trece pe ea. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe acest drum nu poate ca să se rătăcească nimeni. Dar condiția este ca noi să umblăm pe această cărare. Noi am putea ca să citim multe versete biblice, ca să vedem direcțiile și rânduiala dumnezeiască și să o înțelegem corect, fie în biserica, în toate bisericile există niște prescripții, nu doar pentru bisericile locale, dar și cuvântul Domnului este dat pentru biserica Lui. Noi totul o regăsim în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu va fi de ajuns ca noi să spunem doar, noi credem mesajul și noi am primit ceea ce ne-a spus Domnul. Să ne fie dăruit ca noi să o trăim în viața practică, ca cuvântul lui Dumnezeu să fie devenit viața noastră, precum am și citit, noi să devenim lumină în Domnul, lumină în Domnul. Domnul însuși a zis, cine mă va urma pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Foarte scurt, vreau ca să citesc încă acest loc. Nu știu cum se întâmplă, dar Domnul binecuvintează copiii și deodată El spune un lucru foarte, foarte important, fără să o mai explice. Noi o putem reciti în Marcu, capitolul 10. Mai înainte noi am citit de la versetul 13, dar acum citim de la versetul 10. În casă, ucenicii l-au întrebat, Marcu 10, de la versetul 10, în casă ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. Ucenicii au vrut ca să o știe. Ei n-au fost mulțumiți cu lucrurile spuse oficial, într-o adunare oficială publică. Ei au vrut ca să o știe exact. În casă sau acasă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis, în Luca 17, el de asemenea a dat niște răspunsuri. Aici noi putem citi, începând cu versetul 3, luați seama la voi înșivă. Fiți odată cinstiți. Cine a practicat acest lucru într-un mod adevărat, să luăm seama la noi înșine. Noi oare ne-am întrebat, o, Doamne, este purtarea aceasta în voia Ta, pot eu ca să rezist în fața Ta? Eu pot ca să-mi amintesc de faptul acum 40 de ani, oamenii care au devenit credincioși nu au vorbit doar despre voia lui Dumnezeu, ci ei s-au cercetat, o, Doamne, este totul după voia Ta. Aici este scris, luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Aici nu este vorba, sau nu este dată o poruncă ca să se tacă din gură, nu, ci să se vorbească. Cine tace, acela se împovărește cu păcate. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, atunci mustră-l. Nu reproșează eu, ci mustră-l. Poate el nici nu o știe. Mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Eu nu știu de ce să nu ne pară rău. Noi cu toții suntem oameni și greșim în fel și tip. Iacov scrie, cine nu greșește niciun cuvânt este un bărbat desăvârșit. Dar după aceea el imediat scrie, noi cu toții greșim într-un mod multiplu. Mai departe este scris în versetul 4, și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Dacă el a păcătuit de 7 ori, trebuie ca să vină de 7 ori și să spună, îmi pare rău. Și după aceea tu să-l ierți. Nu, aici nu este dată o poruncă de tăcere, nici niște picioare stilozite sau legate, înlemnite undeva. Nu, să se meargă și să se vorbească. Dragi frați și surori, să știți, Sfânta Scriptură este mai exactă decât este o rețetă pentru o bucătăreasă. Noi trebuie ca să citim încă o dată Sfânta Scriptură. Noi nu putem ca să supunem sau să presupunem că totul se va face cumva. Nu, nu. Doar atunci se va face dacă Dumnezeu o poate face în tine și în mine. Și noi, cu adevărat, permitem ca aceste versete biblice respective să ne vorbească și după aceea noi abia știm ce să facem, cum să o facem și să... Există multe versete biblice care sunt scrise în dragoste, dar care descriu o rânduială dumnezeiască în biserică. Nu poți ca să închizi toate, toți ochii. Cine umblă în lumină și umblă pe cărarea adevărată, nu poate ca să permită ca să treacă lucruri care aparțin întunericului. Apostolul Pavel, care a scris un capitol întreg cu privire la dragoste, a dat și alte îndemnuri. Noi am putea ca să tot predicăm dragostea dacă nu luăm seama și de celelalte cuvinte care sunt în legătură cu această dragoste dumnească, atunci nu ne va fi de niciun folos. În 1 Corinteni, capitolul 5, apostolul a scris multe lucruri rele și a descris situațiile mai puțin frumoase și în ultimul verset el scrie: cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu, dați afară dar din mijlocul vostru pe cel rău afară, sau pe răul acela. Noi am putea ca să întrebăm, oare este acest lucru dragoste dumnezească? Bineînțeles că este. Un om care calcă cu picioarele lui cuvântul lui Dumnezeu n-are ce căuta în biserica lui Dumnezeu, care este temelia adevărului. Dumnezeu dorește ca să facă din noi niște oameni care respectă cuvântul lui într-un mod conștiincios. Eu știu că astfel de cuvinte sunt dure, ele pot ca să mă lovească pe mine, pe mine sau pe dumneavoastră, dar noi trebuie ca să ne supunem cu toții cuvântului lui Dumnezeu. Nu există nicio cale care să treacă pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Haideți ca să venim la tema botezului. Aici, în acest capitol deosebit, unde este scris despre răpirea, în 1 Tesaloniceni 4, aici, de asemenea, ne sunt date niște îndrumări și niște îndemnuri pe care trebuie ca să le respectăm neapărat. 1 Tesaloniceni 4, versetul 9 până versetul 10, am putea ca să citim tot capitolul, cu privire la dragostea frățească. Aceasta este folosită în legătură cu niște porunci, cum trebuie ca să se comporte fiecare în parte. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Deci, noi suntem învățați de Dumnezeu și Domnul însuși spune, fie toată lumea va recunoaște că voi sunteți ucenicii mei, dacă voi aveți între voi dragoste și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Aceasta este fapta. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Și acest lucru este necesar. Aici este vorba despre dragoste frățească, dar este nevoia și de o viață a unui om credincios, o viață în rânduială, care pregătește Domnului doar cinste. Prin umblarea, prin trăirea noastră, se descoperă Duhul care este în noi, nu niște cuvinte pe care fiecare poate ca să le folosească, nu în cuvinte pe care le rostește sau le formulează cineva, ci în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem oglinda în care noi putem sau trebuie ca să privim. În 2 Tesaloniceni mai este scris, Domnul a dat niște îndemnuri foarte minunate și aici. Dacă noi n-am fi avut nevoie de aceste îndemnuri, nu ar fi fost date. Dacă Dumnezeu nu ar fi dorit ca să ne ajute în fiecare situație și nu ne-ar fi dat cuvintele și îndemnurile lor, n-am fi știut cum să ne comportăm. 2 Tesaloniceni 3, versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. O vorbă foarte dură din inima aceasta în care a fost revărsată dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu este în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Cuvântul adevărului. Dragostea lui Dumnezeu o face în noi, astfel încât noi să nu ascultăm doar Cuvântul lui Dumnezeu, ci noi să o și trăim. Din acest motiv și acest cuvânt, vă poruncim, fraților. Dacă cineva poruncește, atunci el dă cu adevărat o poruncă. Vă poruncim, fraților, în numele Domnului. Apostolul nu a scris în numele propriu, ci el a poruncit în numele Domnului, atunci și astăzi. Este aceeași situație și acest cuvânt rămâne valabil în vecii vecilor. Noi nu putem ca să o spunem direct cuiva, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne este adresat tuturor sau fiecăruia în parte. Noi trebuie ca să fim atenți când el, Domnul, ne avertizează. În versetul 10... putem citi și de la versetul 13. Cine nu vrea să lucreze, nu când nu primește ceva de lucru, așa ceva nu este scris. Dacă cineva nu vrea deloc ca să lucreze, atunci nici să nu mănânce. Și în această sferă este vorba ca noi să citim foarte corect Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu mă gândesc la partea de est ale Germaniei, și văd cât șomeri sunt acolo, atunci eu simt o durere în sufletul meu. Noi aparținem de aceeași țară și noi simțim unul pentru celălalt. Acolo sunt niște tineri care doresc ca să lucreze, dar nu primesc ceva de lucru. Eu nu doresc ca să intru mai în detalii, dar vestul este de vină ca să fie totul așa în est. Dacă cineva nu vrea ca să lucreze, nu dacă cineva nu poate ca să lucreze. Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. De la versetul 13 noi citim, voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva de ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Dacă noi îl însoțim pe un om care nu umblă pe calea Domnului, atunci acesta este sprijinit, îmbărbătat și crede că totul este în regulă. Sfânta Scriptură spune să n-aveți niciun fel de lucruri sau de legături cu el ca să-i fie rușine. Dacă n-aveți o legătură cu el, el poate ca să fie îndemnat ca să se întoarcă. în acel moment sau în acest mod scopul dumnezeiesc se împlinește. Noi aici o avem de-a face cu rețeta dumnezeiască pentru biserica și pentru viața fiecărui mădular în parte. Eu, de fapt, n-am vrut ca să citesc aceste lucruri, dar nu trece niciun drum pe lângă ele. Dacă noi dorim ca să devenim o biserică biblică, atunci nu există nicio excepție pentru noi. Atunci noi trebuie ca să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu și atunci vom primi ajutor din partea lui Dumnezeu. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel, Domnul să fie cu voi cu toți. Noi ne dorim acest lucru și cu această privință, ca să citim corect fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, să citim expresiile toate și să spunem, o, Doamne, aici sunt, eu sunt pregătit ca să merg pe calea Ta. Nu ceea ce spune un frate, ci ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui, îndemnurile și îndrumările, legile pe care le-a dat Dumnezeu în cuvântul Lui sunt valabile pentru noi. Cum am citit noi și în seara aceasta, fiecare să se cerceteze pe El însuși, după aceea să mănânce. Credeți-mă, dacă Domnul ne pregătește și astăzi o masă minunată, împodobită, doar acela va mânca, care se va cerceta corect și care vine într-un mod corect în fața lui Dumnezeu, cu respect, cu teamă, și să spună, o, Doamne, vorbește-mi Tu, eu sunt gata ca să ascult. Din Evrei 6, primele două versete, Evrei 6, de la versetul 1 și până la versetul 2, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței și așa mai departe. Un cuvânt minunat. Și să mergem spre cele desăvârșite. Comparați acest cuvânt cu Efeseni 4, versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Noi să nu rămânem în continuare copii care au nevoie de lapte, ci noi să devenim niște bărbați care suportă din partea lui Dumnezeu și o hrană mai dură. În versetul 14 este scris, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Există și astăzi niște oameni care spun, eu cred mesajul, odată sunt aici, odată sunt dincolo, fiecare învățătură îi ia și îi poartă, indiferent ce este învățat. Nu, nu, noi ne-am întors la cuvânt, am fost aduși în cuvânt și cuvântul a devenit lumina pe calea noastră. Doar atâta timp putem ca să fim mișcați în stânga și dreapta, până când am găsit ce este corect. În momentul în care am găsit corectul cuvânt, atunci unde să mai mergem? Unde să mai căutăm? Atunci noi spunem Domnului, doar Tu ai cuvintele dătătoare de viață veșnică și noi rămânem la Domnul care ne învață și care ne spunem totul ce trebuie ca să știm. să nu rămânem niște copii mici. După etate putem ca să fim deja cărunți în cap și să fi rămas totuși un copil în sfera duhovnicească și să fim mișcați de orice învățături și să fim bucuroși de orice direcție credincioasă. Eu sunt înviorat și sunt bucuros doar într-o singură direcție și aceasta este direcția dumnezeiască. Aceasta este calea, umblați pe ea. Astfel o spune prorocul Ieremia. În Matei 16:18, Domnul nostru a spus: eu voi zidi biserica mea. Și aici în Efeseni 4:11, el a enumerat cele 5 slujbe pentru zidirea bisericii. Deci Domnul își zidește biserica lui prin faptul că cuvântul său este vestit, Duhul lucrează și slujbele în biserică care sunt folosite ca să poată zidi. Din acest motiv ne și este dată și slujba profetică, astfel încât Domnul, acum la sfârșitul timpului de har, să poată zidi din nou biserica lui pe temelia cea originală ale apostolilor și prorocilor, unde Iisus Hristos însuși este piatra de colț. Deci Dumnezeu folosește aceste slujbe diferite. Dacă cineva spune: eu îl am pe Iisus Hristos, eu nu am nevoie de niciun proroc sau de un bărbat al lui Dumnezeu, sunt niște expresii evlavioase. Domnul nostru a zis: eu am pus în biserica aceste slujbe pentru zidire, pentru pregătire. Atunci acestea sunt necesare. Aceste trebuie ca să existe. Numai în acest mod planul lui Dumnezeu se va împlini. Acestea nu sunt niște planuri ale oamenilor. Noi trebuie ca să respectăm și aceste lucruri și să spunem: acești frați, nu ei s-au pus în aceste slujbe, nu ei s-au chemat, ci Domnul însuși, care încă zidește biserica lui pe acest pământ, este dator ca să aibă de grijă ca sfârșitul să fie identic cu începutul, aceleași slujbe pe cum le-au fost la început să fie și la sfârșit. Noi nu suntem Petru, nu suntem Pavel și nu suntem fratele Brenem, dar Dumnezeu păzește asupra cuvântului său și rânduiala dumnezeiască pentru biserică rămâne valabilă și el lucrează de la început până la sfârșit în același mod. Noi citim mai departe în Evrei 6, să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou temelia pocăinței în faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Noi dorim ca să înaintăm în credință. Dragii mei, chiar dacă noi astăzi vorbim foarte scurt cu privire la botez, dar noi n-am avea nevoie ca să vorbim în toată adunarea doar despre botez. Aceste lucruri au fost deja tratate în amănunt. Nu avem nevoie de o adunare ca să vorbim despre prima înviere și după aceea o altă adunare despre a doua înviere. Noi am auzit aceste lucruri și le-am citit și le-am văzut iluminate din Sfânta Scriptură. Noi trebuie ca să înaintăm în credință. Toți aceia care sunt noi să nu fie lenți și să se tot gândească și să stea pe gânduri, ci ei au stat pe gânduri atâta timp până când Domnul a vorbit cu noi sau cu ei. Când Domnul ni s-a descoperit și cuvântul lui devine lumina picioarelor noastre și a devenit lumină și în noi, atunci noi nu mai avem voie să stăm pe gânduri, atunci noi trebuie ca să lucrăm conform cuvântului Scripturii. Astăzi, dacă voi auziți vocea Lui, astăzi este ziua când Domnul ne adresează cuvântul Său și acela este momentul hotărător când noi trebuie ca să-i dăm și răspunsul. În Evrei 5, capitolul 5, noi citim de la versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, și acum fiți foarte atenți, cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Aici nu este vorba doar despre botez și credință în Dumnezeu, precum și este scris în capitolul 6, versetul 1 și 2. Aici este vorba despre cuvintele de descoperire a lui Dumnezeu. Vai de noi, dragii mei, dacă după ce am auzit aceste descoperiri, cuvinte descoperite ale lui Dumnezeu, să ne întoarcem și să spunem, cu tare lucru cu botez, încă nu l-am înțeles corect. Când să fie totul clar? Astăzi totul să devină clar și limpede ca soarele. Dacă Domnul nostru a spus, botezați-i în numele, atunci noi să știm care este numele. Tată nu este un nume, ci este ceea ce este un om. Dumnezeu este Tată, căci este scris, tu ești fiul meu, astăzi eu te-am născut. Precum un bărbat devine tată dacă îi se naște un fiu, și acest fiu se naște într-adevăr, sau fiică, atunci și Dumnezeu a devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel a început facerea a doua, facerea cea nouă. Noi putem ca să fim bucuroși și voioși, căci și noi am devenit fii și fiice a lui Dumnezeu. În Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și El a împlinit toată dreptatea și noi de asemenea dorim prin botez să facem acest pas de credință și în ascultare și să împlinim toată dreptatea în fața lui Dumnezeu. Numai în acest mod Dumnezeu va fi tot timpul cu noi. Fie că este vorba de Matei 28:19, și acolo Dumnezeu trebuie ca să ne dăruiască lumină. Dacă El nu dăruiește această lumină, atunci cuvântul scris rămâne o literă moartă și oamenii discută și nu înțeleg nimic. Doar dacă Dumnezeu dăruiește lumină, doar atunci noi avem și un răspuns corect. Abia atunci în noi devine lumină și noi umblăm pe cărarea cea corectă. Prioritatea deosebită pe care o avem este, sau constă în faptul că noi avem răspunsurile și practica din faptele apostolilor. Deja sunt scrise. Nimeni nu trebuie ca să mă mai întrebe ce importanță are Matei 28:19. Eu pot ca să-i o spun fiecăruia în parte, poftește, citește în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, de exemplu. Sau poți să citești și în capitolul 8, versetul 15 și 16. Sau poți să citești și în capitolul 10, versetul 48. Sau mai departe, în Efeseni 19, versetul 5 și 6. Nu noi dăm răspunsul, ci Dumnezeu a dat deja acest răspuns la timpul potrivit și credința noastră se odihnește în aceste răspunsuri dumnezeiești. Dumnezeu a dăruit o lumină asupra sau din sau în cuvântul Său. Doar aceia se tot ceartă cărora Dumnezeu încă nu a vorbit și căruia Dumnezeu nu a putut ca să-i descopere cuvântul Său. Dar ascultați, claritatea vine doar prin adevăr, nu prin tălmăcire. Claritate vine doar prin adevăr. Sfânta Scriptură se completează. Apostolii au făcut ceea ce a poruncit Domnul lor și iată că cerul s-a desfăcut, s-a deschis și Duhul s-a pogorât. Și toți au fost botezați cu Duhul Sfânt. A fost ziua nașterii Bisericii Nou Testamentale. Dacă același Duh Sfânt vine astăzi peste biserică, atunci aceleași învățături, același botez, totul este făcut sau restituit în original. Noi astfel suntem readuși la fundamentul original al apostolilor și prorocilor. Primiți acest lucru foarte serios. Eu nu sunt indiferent față de nicio învățătură biblică. Eu le respect. Repetarea Matei 28, 19 este în întuneric, ci lumina strălucește prin împlinirea acestui verset. Din acest motiv, în orice situație, lumina cuvântului trebuie ca să strălucească. Numai în acest mod, noi primim un ajutor prin îndurare din cuvânt. Încă niște cuvinte care, adresate acelora care sunt chinuiți câteodată, Domnul ne este prezentat în firea Lui omenească, El a devenit om din pricina noastră, astfel încât noi să putem deveni sau să fim readuși într-o poziție dumnezeiască ca fii și fiice a Lui Dumnezeu. Evrei 5, de la versetul 7, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Vedeți? Aici nu o persoană a vorbit altei persoane dumnezeiești, aici Fiul omului, precum noi o suntem, noi suntem oameni, aici El s-a rugat, precum a făcut-o și în Ghetsemane, El a fost ascultat. El a strigat. Câteodată și noi ne temem și suntem chinuiți, dar aici este pilda noastră. Eliberatorul însuși este pilda noastră ale eliberaților. Dacă noi, plângând și rugând, venim la Domnul Dumnezeul nostru și ne revărsăm inimile noastre în fața Lui, atunci Domnul spune, nu te teme, eu te-am eliberat, eu te-am mântuit, eu te-am chemat cu numele tău, tu ești al meu și eu voi fi cu tine, chiar dacă vei merge prin niște văi adânci. Ascultați ce este scris și în versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Măcar că era fiu. Noi suntem de părerea, dacă suntem fii și fiice ai lui Dumnezeu, atunci totul trebuie ca să fie într-un mod minunat în viețile noastre. Nu. Atunci începe calea cea pietruită și cea grea. Atunci încep problemele. Dar Domnul ne pregătește, ne întărește. Eu nu am întâlnit niciun credincios adevărat cu care să fi fost îndepărtat de Domnul printr-un necaz oarecare. Toți s-au apropiat mai mult de Domnul prin aceste încercări. Sfânta Scriptură spune, strigă sau cheamă-mă în necazul tău. Unii sunt de părerea, dacă Domnul este cu noi, atunci nu există nicio furtună, nu există altceva. Domnul era în acea corabie, ucenicii erau împreună cu El, au vrut ca să treacă peste acest lac Genezaret. În orice caz, ei au vrut ca să treacă pe partea cealaltă și deodată a venit o furtună mare, puternică, și ucenicii erau speriați și au spus, meșterul, tu nu ești interesat că noi suntem aproape pe moarte? Câteodată cei credincioși sunt de părerea când Domnul este cu ei în barca lor, în vaporul lor, atunci totul este liniștit. Nu, atunci încep furtunile să vină, încercările vin. Dușmanul este întotdeauna împotriva noastră, dar Domnul este pentru noi și cu noi. Domnul este biruitorul. El se ridică, spune un cuvânt, vântul și furtuna erau liniștite. Deci, El a învățat ca să fie ascultător prin smerenie. Cum o înveți tu? Cum o învăț eu? Noi câteodată trecem prin diferite încercări, dar în toate încercările noi învățăm ca să devenim ascultători. Și în versetul 9, și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Aleluia, amin. Acesta este răspunsul la tot ce am privit până acum. Aceia care sunt ascultători lui, care nu se opun lui, ci care se supun cuvântului său, precum el a devenit desăvârșit și noi vom fi desăvârșiți în el și numai în el. Cum el a fost ascultător și noi trebuie ca să fim ascultători. Astfel și este scris, după ce a fost făcut în acest mod, a existat pentru el, pentru Domnul nostru, o cale și există și pentru noi o cale. Noi dorim ca să umblăm pe această cale dreaptă, indiferent cât ar costa. O, Doamne, Tu să-ți ai drumul Tău cu mine, eu doresc ca să ajung la țintă, cu orice preț. Eu nu cred că noi călătorim sute și mii de kilometri doar ca să fim aici, în acest loc, în Krefeld, ci eu cred că noi trăim la sfârșitul timpului de har și că Domnul îi adună pe aleșii din est și din vest, din nord și din sud, dar ei vin. Ei vin fiindcă Domnul însuși i-a chemat. Ei îl iubesc pe El, fiindcă El ne-a iubit de prima dată. Dumnezeu este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu viu, care s-a descoperit în toate timpurile și s-a descoperit și ție și mie. Noi să primim toate cuvintele ale descoperirii, ale îndemnării, toate cuvintele ale lui Dumnezeu să le primim în inimile noastre și să spunem, O, Dumnezeule, ajută-mă ca eu să ascult încă o dată și să știu ceea ce ai vrut Tu ca să-mi spui mie, ce ai vrut ca să spui special mie, în special mie. Dacă nu există într-o predică pentru fiecare ceva, sau dacă n-ar exista ceva, atunci am venit inutil, am venit degeaba. În fiecare predică trebuie ca să existe ceva, chiar de ar fi o singură propoziție, dar această propoziție trebuie ca să existe. Prin aceasta Dumnezeu vorbește fiecăruia în parte. Și noi o știm că cuvântul este adresat mie, nu vecinului meu, altuia. O întrebare, ne-a vorbit Domnul astăzi, amin, amin, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și Scump. Cuvântul Lui nu se întoarce gol, ci își împlinește scopul pentru care a fost trimis. Voi care doriți ca să fiți botezați, știți că botezul înseamnă un legământ unui cuget curat cu Dumnezeu. Botezul este conform Marcu 16:16, pentru toți aceia care au devenit credincioși, pentru toți aceia care au auzit Evanghelia și care l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitorul propriu și care au primit siguranța prin rugăciune, căci păcatele și fără de legile lor sunt iertate. Și ei au înțeles și pot ca să o creadă, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși și pe mine, și pe mine. Nu este bine ca să rămână doar așa la cazul general lumea, ci cuvântul se adresează nouă personal, mie personal și pe mine m-a eliberat și pentru mine El a plătit prețul. El a fost, El era străpuns pentru păcatele mele, zdrobit pentru fără de legile mele, pedeapsa mea care îmi dă pace a căzut peste El și prin rânile Lui eu sunt tămăduit. Din cazul acesta general, noi trebuie ca să ajungem la credința aceasta trăită personală, Evanghelia primită personal în viața noastră personală. Mai departe și este scris în Ioan 1, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. În Biblia germană este scris, le-a dat putere să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Pretutindeni se botează, dar nu în acest nume. Dar dacă venim la Faptele Apostolilor 4, acolo este scris, acolo apostolilor le-a fost poruncit ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acestea. Ei să predice, dar nu în acest nume. Să nu se referă la aceste nume, la acest nume care este peste toate numele. După aceea a venit Petru, zicând, oamenilor de sub cer nu le este dat alt nume în care să fie mântuiți decât numele lui Iisus, și în acest nume este toată mântuirea. Dumnezeu ne-a dăruit totul în Iisus Hristos, Domnul nostru, primit-o și este al vostru. Noi aici nu avem doar o vestire teoretică, ci noi am primit oferta de îndurare din partea lui Dumnezeu. Cine dorește poate ca să fie mântuit astăzi. Astăzi noi am auzit cuvântul Lui. Astăzi noi ne-am decis pentru El. Astăzi noi dorim ca să-L urmăm pe El și prin botez, și toți aceia care încă nu au fost hotărâți pot ca să se mai hotărească prin îndurarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Simțiți cât de bine, ce fel de intenții bune are Dumnezeu cu noi. Tatăl are niște intenții bune cu toți fiii și fiicele Lui, chiar și atunci când îi mai îndreaptă un pic și îi mai critică un pic. El are intenții bune. El este Tatăl nostru. El are dreptul ca să ne educe, ca să ne critique, astfel încât noi să putem umbla pe cărările Domnului. Binecuvântarea Dumnezeului Celui Atotputernic să fie peste noi, să se facă lumină, să ne fie dăruită claritate dumnezeiască și noi să devenim lumină, căci astfel a spus-o Domnul, voi sunteți lumina lumii, nu doar eu sunt lumina lumii, ci voi sunteți lumina lumii. Când El era aici pe acest pământ, El era lumina, dar acum El este lumina lumii prin noi. Hristos în tine este cuvântul descoperit, este puterea lui Dumnezeu, este lumina, este adevărul, este totul în toate. Cine îl are pe El, are totul. Lăudat și slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. El este Domnul nostru și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin, amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Poate are fratele Rus încă câteva cuvinte ca să ne vorbească. Eu cred că noi am auzit tot adevărul și noi nu mai avem altceva de făcut decât să credem și să o primim și să facem după aceste cuvinte. Credinciosul Dumnezeu să ne ajute și acum, când noi vom trece la botez. Acum noi ne rugăm pentru cei care doresc ca să se boteze. Haidem ca să ne plecăm capetele noastre. Credinciosul Domn, Tu cunoști toate inimile, Tu știi, o Doamne, care este situația fiecăruia în parte. Noi Te rugăm, nimeni să nu fie pierdut. Fiecare care a ascultat cuvântul Tău să fi primit cuvântul acesta minunat și el să lucreze și să trăiască după acest cuvânt. Ajută tu pe fiecare în parte. Tu știi că noi suntem niște oameni slabi, dar tu ești în stare să ne ajuți prin îndurarea ta. Tu ai făgăduit-o, ai promis-o și o vei da. Noi ne punem încrederea noastră în tine și noi știm că tu vei face totul bine. Lăudat și slăvit să fie numele tău, cel sfânt și minunat al lui Iisus. Amin. 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 Amin.